tani në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fidan Rama dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Liderët e G8-s diskutojnë sot për ndikimin e krizës ekonomike globale në Afrikë. Në Kosovë, 6 subjekte politike serbe kanë aplikuar për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Kuvendi i Maqedonisë sot voton për dorëheqjet e tre ministrëve nga qeveria e kryeministrit Nikola Gruevski. Për këto dhe përmbajtje tjera mollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. L'Aquila, në ditën e 3 dhe të fundit, 8 vendet më të industrializuara të botës në samitin që po zhvillohet në Itali, do të diskutojnë për ndikimin e krizës ekonomike globale në Afrikë, kontinentin më të varfër në botë. Liderët e G8-s pritet të zhvillojnë bisedime me udhëheqës nga Algjeria, Angola, Egjipti, Etiopia, Libia, Nigeria, Senegali dhe Afrika e Jugut, lidhur me sigurinë në ushqim dhe se si vendet e varfëra mund të trajtojnë sfidat e ndryshimit të klimës. Gjatë dy ditëve të kaluara, samiti është përqendruar në krizën ekonomike globale si dhe në çështjet e ndryshimeve klimatike. Sërish L'Aquila, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka shtrënguar duart me liderin e Libis, Muammar Gaddafi. Të dy udhëhecit u fotografuan duke u përshëndetur njëri me tjetrin gjatë një darke të zhvilluar të njëjtën në samitin e krerëve të G8-s. Marrëdhënia diplomatike mes Libis dhe Shteteve të Bashkuara ishin ndërprerë para më shumë se 20 vjetësh, pasi Washingtoni kishte akuzuar Libin se është duke mbështetur terrorizmin, duke përfshirë edhe sulmin ajror me bombë në një kompani ajrore amerikane në Skuqi, që la të vdekur 270 persona në vitin 1988. Marrëdhënie diplomatike u rivendosën dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës hoqën embargon e tregtisë ndaj Libisë në vitin 2004, pasi ky vend refuzoi të ndjekë armët e shkatërimit në masë. New York. Një agjenci e Kombeve të Bashkuara për ndihmë ushqimore ka mirëpritur planet e presidentit amerikan Barack Obama për rritjen e prodhimit të ushqimit në shtetet më të varfëra të botës. Kreu i Fondit Ndërkombëtar për Zhvillimin Bujqësor, Kanoen Vanes, tha se kjo iniciativë është një ndryshim i rëndësishëm në politikat humanitare. Në Vanes po merr pjesë në samitin e G8-s në Itali ku liderët e 8 shteteve më të zhvilluara industrialisht pritet të miratojnë planin e Obamas të premten. Kjo iniciativë ka për qëllim të shpenzojë 15 miliardë dollar në investime afatgjata për të ndihmuar vendet e varfra të ushqehen vetë. Pekin, raportohet se autoritetet kineze kanë urdhëruar që xhamit në rajonin Xinjiang, ku pas trazirëve të fundit mbetën të vdekur 156 vet, të qëndrojnë të mbyllura për ditën e premte. Zyrtarët e lartë të qeverisë kineze të jetën kanë thënë se do të jepet dënimi më i rëndë për ata që janë përfshirë në trazirët e fundit vdekje prurëse, ndërkohë forcat e sigurimit kanë vënë nën kontroll të rrept qytetin Urmuqit, ku edhe janë zhvilluar trazirët. Teheran, policia iraniane ka përdorur gazin lociellës për të shpërndarë qindra demonstrues të cilët nuk përfillen vendimin e qeverisë dhe parakaluan në qytet për të përkujtuar për vjetorin e trazirave të përgjakshme studentore në vitin 99. Protestuesit sipas raporteve brohoristin vdekje për diktatorin kur po lëviznin drejt Universitetit të Teheranit, i cili kishte qenë epiqendër e dhunës 10 vjet më parë, së paku një student ishte vrarë dhe 10 ishin plagosur kur rithërat e politikës së vijës së ashpër formuan konviktet e kryeqytetit iranian në vitin 99, dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar, në linjë telefonike jemi me korrespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Fidan.
Bashkimi Evropian javën e ardhshme do të propozojë liberalizimin e vizave për disa vende fqinje të Kosovës. Si e vlerëson shtypi këtë proces?
Po, Fidan, duke vënë pa përjashtimin e Shqipërisë dhe të Kosovës nga liberalizimi i këtyre vizave për disa vende ballkanike prej janarit vitit 2010, e përditshme Kosova sot thekson se dallimi i Serbisë, Malit të Zi dhe Maqedonisë ka në vetvete një nuancë diskriminimi të shqiptarëve në përgjithësi. Gazeta thekson se ishin pikrisht shqiptarët që reflektuan stabilitet të lartë, sidomos në rastin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, apo edhe kur Shqipëria u pranua anëtare NATO-s, por ky fakt pak ka çuar peshë për vlerësimet e Bashkimit Evropian. E përditshme Bashkia Kosovasot ka vënë dukje se në njërën anë Kosova diskriminohet në proceset integruese evropiane dhe në aspektin ekonomik, ndërsa në anën tjetër Shqipëris nuk i njëhet merita për progresin e bërë viteve të fundit. Por, si që ka dhënë pa gazeta, vendimi Bashkimit Evropian gjithsesi duhet të shërbejë për një refleksion tek Shqiptarët. Ndryshe, koha e humbur me akuza për çarje dhe neglizhencë duhet fitohet me një përkushtim të rit për bashkët. Kosova këtu s'duhet të harrohet sepse, siç theksonet përditshmja Kosova sot, nuk mund të krijohet një enklave re ballkanike në këtë shekull, dhe Bashkimi Evropian me siguri duhet ta ketë parasysh këtë fakt, që të mos përsërisë diskriminimet rajonale që po i bën me politikat e saj. Fidan?
Vjedhja në policinë e Kosovës ka kohë që s'është përmendur në opinion. A ka ndonjë shkrim për këtë çështje, Zenel?
Fidan, në këtë temë sot është fokusuar e përditshmja zëri, sipas së cilës vjedhja rënde paradokshme në dhomën e dëshmive të policisë së Kosovës, jo vetëm që del më e komplikuar se ç'ishte menduar, por as që po i shihet fundi. Çështja sipas gazetës është duke u heshtur dhe nuk flitet për të, ndërkaq që rreth asaj që është thënë nga kompetentët menjëherë pas skandalit se hetimet janë në rrugë të mirë, nuk ka ndodhur asgjë konkrete. Gazeta ka mësuar nga antarja Komisionit për Siguri në Kuvendin e Kosovës Melihate Trëmkolli se në këtë komision nuk vin informata për vjedhjen skandaloze në polici. Ajo ka theksuar se ka javë të tëra që Komisioni Parlamentar për Siguri nuk ka marrë asnjë informacion për këtë çështje. Trëmkolli ka cilësuar çështjen e vjedhjes në polici të devalvuar dhe se nuk ka asgjë në lidhje me ndriçimin e këtij skandali. Fidan?
Për fund të kësaj paraqitjes që ka veçuar tjetër nga gazetat e sotme.
Nga përditshmja koeditore veçohem rekomandimin e zyres civile ndërkombëtare për autoritetet kosovare në lidhje me pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhjet lokale të nëntorit. Sipas gazetës, ICO-ja u ka sugjeruar liderëve kosovarë që të kenë kujdes në deklaratat e tyre politike rreth pjesëmarrjes së serbëve në zgjedhje, përderisa partitë politike serbe vazhdojnë të jenë të ndara pas porosisë përcjellur nga presidenti i Serbisë Boris Tadić se serbët nuk do të marrin pjesë në zgjedhje. Si pas zhvillimeve të kohës ditore brenda presidencës kosovare, ICO-ja rekomendon që liderët të jenë më motivues në deklarimet e tyre rreth pjesëmarrjes së serbëve në zgjedhje, përfshirë edhe shmangjen e respektimit të ligjit kur është fjala për integrimin e serbëve. Gazeta thekson se pas rekomandimit të zyres civile ndërkombëtare, Komisioni Qendror Zgjedhor dhe institucione tjera ende nuk janë të sigurta nëse do të përmbahen ligjeve që kanë të bëjnë me procedurat zgjedhore, përderisa partitë serbe nuk janë duke respektuar afatet ligjore.
Të falenderojmë për këtë paraqitje, ishte ky korrespondent i Radios Evropa e Lirë në Prishtinë Zenel Buzuku, emisionin e vazhdojmë nga studioja në Prag. Gjashtë subjekte politike serbe të Kosovës kanë aplikuar për të fituar të drejtën e pjesëmarrjes në zgjedhjet lokale të Kosovës, por kundërshtarët e zgjedhjeve i konsiderojnë si shkeles të intereseve të serbëve ata që duan të marrin pjesë në zgjedhjet e organizuara nga institucionet e Kosovës, kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Zyrtar të Komisionit Qendror Zgjedhor flasin për një tendencë në rritje të partive politike serbe që duan të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Beogradi zyrtar ka bërë të ditur tashmë se është kundër pjesëmarrjes së serbëve në këto zgjedhje, ndërkohë që fati i krijimit të komunave të reja varet posaçërisht nga pjesëmarrja serbe. Kundër zgjedhjeve janë edhe liderët serb të Veriut. Kryetari i Këshillit Kombëtar Serb në Veri të Mitrovicës, Neboj Shajovic, thotë se pjesëmarrja në këto zgjedhje paraqet veprim kundër shtetit serb. Ne kemi pasur zgjedhje të cilat i ka shpallur shteti ynë, ndërsa zgjedhje të cilat i shpall kuvendi shqiptar, i cili për ne nuk ekziston, janë jo legjitime. Ne vlerësojmë se këto zgjedhje të caktuara nga institucionet jo legjitime nuk na obligojnë që të marrim pjesë në to, ndërsa në të njëjtën kohë, vitin e kaluar shteti ynë ka mbajtur zgjedhjet në të cilat kemi marr pjesë. Andaj për herë të parë pas 9 vjetësh kemi përfaqësuesit ton legjitim, i referohet Jovic zgjedhjeve lokale serbe të mbajtura vitin e kaluar edhe në Kosovë. Ato që janë shpallur të pavlefshme nga UNMIK-u dhe institucionet e Kosovës, por komunat me shumicë serbe vazhdojnë të udhëheqin kryetarët e dalë nga po këto zgjedhje. Nën kryetari të ashtu quajturit Asociacioni Komunave dhe Vendbanimeve Serbe Marko Jakshiç konsideron se pjesëmarrja në zgjedhjet e nëntorit nënkupton pranim të shtetësisë së Kosovës.
Izbori po aktisari e planu, a aktisari e plan jest u stvari plan e zavisë Kosovë.
Këto zgjedhje mbahen si pas planit të aktisarit, të ky plan ka pasur për qëllim pavarësimin e Kosovës. Serbia si shtet nuk mund t'ja lejoj vetës që të ftoj serbët të dalin në zgjedhje, sepse në atë mënyrë do të legjitimoj dhe legalizoj edhe një shtet tjetër shqiptar në Ballkan. Kjo do të ishte në kundërshtim me të gjitha rezolutat e Serbisë, të cilat janë aprovuar në 4-5 vitet e fundit, shprehet Jakshiç. Por këto qëndrime kundër zgjedhjeve nuk i ka ndaluar 6 subjekte politike serbe që të konfirmojnë pjesëmarrje në zgjedhjet lokale. Partia Serbe e Kosovës, Lidhja Pavarur e Socialdemokrateve, Partia e Ndryshimit Demokratik, Partia Demokratike Serbe, Partia Popullore Serbe dhe Partia e Pavarur Liberale tashmë kanë aplikuar në Komisionin Qendror Zgjedhor për të certifikuar. Neboj Shajović kritikon zgjedhjen që kanë bërë këto parti. Konsideroj se është jo korrekte ndaj popullit, por është e drejtë çdo njeri të punoj si mendon se është më mirë. Un konsideroj se kjo është e dëmshme për komunitetin serb e me këtë edhe për shqiptarët. E ftoi bashkësinë ndërkombëtare dhe shqiptarët që të mos bëjnë gabimin të cilin e ka bërë Slobodan Milošević. Ai ka kërkuar shqiptarët të cilët dëshironin të jenë më serb se serbët, ndërsa tash po kërkohen serbët që janë më shqiptar se shqiptarët, pohon Jović. Sidoqoftë, politikanët serb që tashmë janë pjesë institucioneve kanë bërë të qartë se interesat e komunitetit serb mbrohen më së miri nëse vetë serbët janë pjesë e proceseve vendimarrëse në Kosovë. Këta politikanë alarmojnë se në rast të bojkotimit të zgjedhjeve do të rrezikohet procesi decentralizimit apo krijimi të komunave të reja serbe siç parashihen me planin e Atisarit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kuvendi i Maqedonisë sot voton për dorëheqjet e tre ministrave nga qeveria e kryeministrit Nikola Gruevski. Duke u shprehur për këtë dorëheqje, analistë në Shkup thonë se ato janë pasojë mungesës së rezultateve dhe bllokimit të procesit integrues. Kronike e përgatitur nga korrespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga.
Zhivko Andrejevski nga Instituti për Kërkime Sociopolitike nuk beson se kabineti i ri, kryeministrit Gruevski, do të ketë kapacitet të ndjek një kurs të rrit për të zhbllokuar procesin integrues. Politika e qeverisë së Maqedonisë kryesisht është konceptuar vetëm nga kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski, ndërkohë që anëtarët tjerë të qeverisë nuk disponojnë me ndonjë kapacitet për të ndërmarrë hapa radikal që kanë të bëjnë me reformat ose procesin integrues të vendit, thotë Zhivko Andrejevski nga Instituti për Kërkime Sociopolitike në Shkup. Edhe analisti politik Marcel Bilali thotë se boshti kryesor i kursit politik të qeverisë së Maqedonisë është vetëm kryeministri Nikola Gruevski.
Unë mendoj se situata është dramatike në qeveri dhe me këtë protest kryeministri vetëm dëshiron të rrëhiqë mendjen e opinionit dhe gjen fajtorët kujdestar, edhe se objektivisht ai vetë është fajtori kujdestar për gjithë situatën ekonomike, politike e kështu me radhë në vend.
Nga ana tjetër, Partia Politike Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim vlerëson se mund të mos ndryshojë asnjë nga ministrat e saj, nga se siç është nënvizuar nga kreu i partisë, ata janë vlerësuar si të suksesshëm në punën e tyre, duke theksuar se rekonstruimi ka për qëllim një qeverisje më të mirë të vendit.
Se premieri dhe partneri ynë i koalicionit zemërohet dhe për mëne konstaton për momentin se duhet të ketë ndryshime në kabinetin qeveritar dhe të ndryshime po bëhen në këtë moment. Sigurisht që interesi është apo qëllimi është që të bëhen ndryshime politike, ndryshime kadrovike në vesorit ministrore për një qeverisje më të mirë.
Thot koordinaturi i grupit parlamentar nga Bashkimi Demokratik për Integrim Tahir Hani, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajme që transmetuam gjatë këtij edicioni. Liderët e G8-s diskutojnë sot për ndikimin e krizës ekonomike globale në Afrikë. Në Kosovë, 6 subjekte politike serbe kanë aplikuar për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Kuvendi i Maqedonisë sot voton për dorëheqjet e tre ministrave nga qeveria e kryeministrit Nikola Gruevski. Të nderuar dëgjues, këtu ishin gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Redaksia e programit për Kosovë në Gjuhën Shqip ju fton që të dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12:16 dhe 21. Ju urojmë ditë të mbarë.